Utdrag fra Instukid av Johanne Rogndal, Cappelen Damm 2025. Sakprosa. Lest av forfatteren. Psykolog Johanne Rogndal ser tilbake på sin ungdomstid, da hun var innlagt på ungdomspsykiatrisk klinikk, UK, i 2 år. Da hun ankom klinikken, var hun deprimert og engstelig. Men i løpet av tiden hun er på institusjonen, blir hun bare verre. Hun utsettes for tvang av de ansatte på institusjonen. De legger henne i bakken og setter seg oppå henne i flere timer av gangen. Hva gjør dette med et ungt sinn?
Gullfisk i bolle. UK 2006. Etter noen måneder fikk jeg besøk av min beste venninne fra skolen. De voksne hadde spurt om jeg ville det, og jeg måtte tenke meg godt om før jeg svarte. Jeg ville se henne på en måte, men jeg ville ikke at hun skulle se meg på UK. Hva ville hun tro når hun så alle de låste dørene? Hva ville hun tenke når hun så hvordan de voksne fulgte etter meg? Kjæresten hennes hadde sagt til henne at jeg var gal. Ville hun tro på han etter å ha sett meg igjen? Vi har gjort det klart til dere på besøksrommet. Jeg satte frem noen kjeks og saft, ok? Ok. Og så er vi rett utenfor, sa kontakten min. Kan jeg lukke døren? Spurte jeg. Du må ha den litt på gløtt, svarte hun. Jeg ville ikke ha den på gløtt, følte meg så beglodd. Da ble jeg unaturlig sammen med vennen min. Hvis de skulle sitte utenfor, kom de til å høre alt. Var det i det hele tatt noe poeng med besøk? Jeg ville trekke meg fra det. Jeg forstår at det er vanskelig, sa hun. Jeg skal ikke gjøre noe, sa jeg. Nei, jeg tror heller ikke det, men det er bestemt, og vi må forholde oss til det. Nå er det bare 10 minutter til de kommer. Er du klar? Jeg nikket nølende. Fulgte etter henne til besøksrommet. Der satte jeg meg i sofaen med knærne opp under haka. Så satte jeg dem ned igjen med føttene mot gulvet, som et vanlig menneske. Det var bare på UK vi satt sånn, Evelina og jeg. Jeg kunne høre at døren der borte i gangen gikk opp. Vennen min småpratet lavt med en av de voksne. Så fikk jeg øye på henne, og hun kom inn i rommet. Hei, sa hun, og så ut som hun pleide. Hei, sa jeg, og lurte på hva hun tenkte da hun så meg. Hun luktet søt, billig parfyme, som de andre jentene på skolen. Jeg tok med en gave, sa hun, og smilte lurt. De voksne bar den inn til meg. Det var en gullfiskbolle i plast, med en oransje gullfisk svømmende oppi. De sa at du fikk lov å ha denne på rommet. Du har kjøpt deg en fisk, sa jeg overrasket. Ja! Jeg lo med henne. Jeg kunne nesten ikke huske hvordan det var å le sånn. Du må finne et navn til den før jeg går, sa hun. Jeg vet ikke helt. Jo, jeg vet det. Så sa jeg navnet til klinikksjefen. En mil om dagen. Oslo, 2022. Det er morgen, dagen etter at sommeren kom. Fra en dag til en annen har det blitt syrlig lysegrønt på trærne, i gresset. De små bladene spretter ut på bjørka, jeg kan nesten se det skje. Dette ville ingen ha trodd for bare 2 uker siden. Dråpene fra nattens regn ligger så pent på marikåpene. Barna har på kjole og kortbukse, springer ut uten sko. Ha det, roper de. Jeg tar sats og løper nedover veien, ut, 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 med fart i kroppen. Lufta tviholder på noe litt kjølig, men jeg stoler på sommeren nå. Det første jeg tenker på når jeg løper, er tiden på UK, for selv om jeg lever et godt liv, er jeg ennå ikke fri. Traumatisering er en skade mot hele ens vesen. Det påvirker alle deler av hukommelse, kognisjon og persepsjon, kropp, relasjoner og identitet. Det påvirker mer enn man vil innrømme for seg selv. Minnene er der hele tiden og overalt. I lyset og i skyggen, i eget blikk og i andres, i alle rom, i alle hus. Traumereaksjoner er først og fremst kroppslige. De er sanselige i sitt utgangspunkt. Minnene er ikke platte ord i en setning, men fylt med lukt og lyd og fart og intensitet. Tyngden til en annen kropp akkurat der. Det er viktig at vi forstår når vi snakker om sterke etterreaksjoner. Det forklarer hvorfor det ikke bare går over. For å klare å leve videre med reaksjonene, må man utvikle strategier som er forenlige med det livet man vil leve. Det jeg gjør, er å løpe. 2 år etter at jeg reiste fra avdelingen, la jeg på sprang. Den første tiden kunne jeg ikke engang gå i motbakke. Hjertet tålte det ikke. Knærne knakk sammen under meg. Da kroppen var blitt sterk nok, begynte jeg å gå rolige turer. Så økte jeg gradvis tempo og distanse. 1 kilometer ble til 2, snart hadde jeg løpt min første mil. Jeg løp på asfalt, på stier i skogen, i bratte trapper, og merket at uroen la seg. Det var på løpeturene jeg kom lengst vekk fra hjelpeløsheten og opplevelsen av å være fanget. Jeg løp vekk fra følelsen av å ikke ha kontroll over noe som helst, ingenting i det hele tatt. De siste 15 årene har jeg løpt nesten uten unntak én time hver dag. Det er ikke så viktig for meg hvor langt jeg løper eller hvor fort. Jeg vil ikke løpe maraton, vil ikke konkurrere mot noen andre enn meg selv. Ei heller er jeg spesielt opptatt av progresjon. Det viktige er rutinen. Jeg stiller ingen spørsmål, jeg gjør det jeg har sagt jeg skal gjøre. Holder et slags løfte til meg selv om å gjennomføre uansett. For barn er det trygghet i rutine. Det samme gjelder for mennesker i krise. Man går tilbake til det helt enkle og skaper struktur for å skape trygghet. For voksne, de aller fleste av oss, er rutiner en måte å ta kontroll på. Vi lager oss en slags retning i hverdagen, der små daglige valg peiler ut en kurs. Det kan handle om når vi legger oss om kvelden, hva vi spiser, når. Enkle ting. Noen ganger lurer jeg på om egne rutiner skaper en illusjon av å være på rett kurs, eller om det har noe med for seg. Om det påvirker noe mer enn tilliten til egen gjennomføringsevne og følelsen av å få til noe. Når det er sagt, er den tilliten avgjørende for ganske mye. Jeg løper nå og tenker over hvordan traumereaksjoner ofte blir misforstått. Det er ikke rart, for roten til reaksjonene er usynlig, tilbakelagt i tid. Man kan ikke forvente at omgivelsene skal huske. Andre mennesker går videre fra det som ikke har rammet dem selv. At verden går videre er nettopp det som føles så rart for den som blir stående fast i det og stampe. Strategiene man bruker for å håndtere reaksjonene kan virke rare eller meningsløse, løsrevet fra alt annet. I tillegg endrer de seg gjerne med personens livssituasjon eller med ulike faser i livet. Ikke minst gjør kjernesymptomet, unngåelsen av alt som minner om hendelsen, at mange ikke snakker om det. Det er lett å unngå eplejus og tropisk nektar, som vi hadde på bordet den gangen, men mer utfordrende å unngå hjelp gjennom livet. Unngåelse opptar oppmerksomheten og tar mye plass. Med unngåelsen blir det likevel enda mer usynlig, og også mer skamfullt. Skammen gjør at man velger å bære det på egen hånd, selv når man vet at lidelse blir så mye sterkere når man står alene om det. Selv om man egentlig vil ha noen å støtte seg til. Traumereaksjoner er noe som forstyrrer livet og truer familielivet. Men det kan også være lange perioder der alt er i orden. Da vil man i hvert fall ikke sette søkelys på det. Men så kommer det tilbake igjen og igjen. UK er med meg. Den tiden sitter i kroppen. I mange år har jeg blitt overveldet når jeg ikke er forberedt, når jeg er sliten eller syk av forkjølelse, når det ikke er motstand i meg. Da blir det som om tiden ikke har gått. Som om alt som hendte der og da, skjer her og nå. Alt det umulige, uforståelige, dramatiske og det fine. Nå, på feil tid, feil sted, det passer ikke inn i livet. Det forstyrrer meg når jeg er venn, mor, kjæreste. Når jeg er travelt opptatt med andre ting. Kommer det noen gang til å gå helt over? Ofte tenker jeg på tvangen. Alle timene med det de kalte kortvarig fastholding som varte i en evighet og gjentok seg igjen og igjen. Hver dag etter de første månedene. Hver dag på gulvet på samme måte. Den gangen ble jeg vant til det. Tenkte at det ville gå an å leve med, gå videre fra. Nå er jeg ikke lenger så sikker. Det er ikke slik som det beskrives i litteraturen eller slik vi ser det skildret på film. Det kan være dager der jeg tror jeg er i ferd med å bli gal og ikke forstår sammenhengene. Der det ikke handler om UK, men om hjelpeløsheten. Ikke om enkelthendelser, men opplevelsen av avmakt som fulgte summen av dem. Det er ikke som bilder på en TV-skjerm, slik det ofte beskrives. Det er mer som å miste grep om tiden og ikke forstå det før etterpå. Som om en tåke legger seg overalt. Kanskje jeg kan sammenligne det med et bål. For når jeg løper nå, kjenner jeg hvordan det stikker og brenner i brystet, i halsen, i panna mellom øynene. Det brenner slik det ikke skal brenne i en kropp. Som et bål brenner det på innsiden av meg. Slik kullet ulmer varmt og glørne beveger seg med vinden, tar fyr, slukner, tar fyr, slukner. Slik det plutselig gnistrer til ut av det blå. Flammene danser oppover, og like etterpå er det helt dødt, slik jeg blir helt flat og livløs etterpå. Det ville vært lett å overgi seg, la det store sammenbruddet komme, men jeg vil jo ikke det. Jeg vil stå i dette, tåle det til det går over. Ofte lurer jeg på hvor mye kroppen tåler når det er som dette. Har lest studier om folk med traumer som lever kortere enn alle andre, om at mye bekymring kan føre til kreft. Likevel løper jeg. Tilfører påkjenning for å tåle alt det andre. Løpingen gir meg en følelse av å være fri og lett. Tankene roer seg underveis, hvert steg blir et fraspark og et hopp inn i livet. Noen dager er det stort, alt som hendte. Følelsene fyller meg, bålet brenner. Fortvilelsen tar plass, og jeg tenker på all tvangen. Slik kan det være i noen dager før det blir lite igjen. I lange perioder kan det være så lite relevant i livet, at jeg ikke engang tror på at det hendte. Som om det ikke spiller noen rolle hvordan vi slåss, fordi jeg har alt jeg ønsker meg i livet. Ingenting kan stoppe meg, jeg er i mål og på vei helt samtidig. Fremover, fremover, fremover. Men så kommer dagene hvor minnene suger meg tilbake i tid. Det er stort igjen, ut av det blå, men alltid i sammenheng med noe. Når det er stort, kjennes det som å være tilbake i hjelpeløsheten, i følelsen av å være overvunnet av en overmakt og ikke kunne komme seg ut av det. Som om uansett hva jeg sier, blir jeg misforstått. Uansett hva jeg gjør, vil det bli verre. Uansett hvor vellykket jeg er i livet, vil jeg snart bli avslørt som en av de verste. En som må holdes fast av politiet. En staten må ha kontroll på, som ikke kan slippes fri. Men den frykten synes ikke utenpå. Jeg går på jobben, retter meg opp i ryggen og venter på at det skal gå over. Det går alltid over. Andre dager er det så lite at det nesten er for langt unna til å ta og føle på. Så lite at det nesten er en bagatell. Er det ikke nettopp det? En bagatell? Et øyeblikk i et langt liv? Hvorfor kan jeg ikke bare gå videre? Men jeg vet. Sterke opplevelser er med oss videre. De påvirker hvem vi er og hva vi gjør. Hvordan vi ser verden. Hva vi ser etter når vi ser. Jeg ble igjen en del av samfunnet da jeg reiste hjem, men så på en måte menneskene utenifra. Observerte hvordan de holdt på med livene sine, med morgen og formiddag og ettermiddag og kveld. Melk og brød og smør, kø, arbeid, alt som vi ikke stiller spørsmål ved. Alt som går sin gang. Jeg plukket opp livet igjen, men stilte spørsmål ved alt. Det har gjort meg årvåken på bestemte fenomener, og kanskje særlig på makt. Makt handler ikke bare om å forvalte belønning og straff, men om den prosessen der man stadig kjemper for sin virkelighetsoppfatning, slik vi alle gjør hele tiden. Når situasjonen oppleves kaotisk og uoversiktlig, kjemper vi enda hardere for vår opplevelse av virkeligheten, for å skape en opplevelse av kontroll. Maktdynamikk utspiller seg i så mange rom, i situasjoner der vi kanskje ikke tenker over det. Som den mandagen da jeg tok T-banen hjem fra byen. Dørene lukket seg, og jeg grep godt tak i en gul stang, vendte ansiktet mot døra og lot som om jeg ikke speilte meg i vinduet. På setene bortenfor meg satt en hel barnehage, kanskje 15 barn med gule vester på. Noen av barna kikket blankt ut i luften, som om denne turen var altfor mye å forholde seg til, altfor full av inntrykk. Andre kikket ut av vinduet, pekte og kommenterte, lot seg frakte. Noen småkranglet og dyttet lekent og utprøvende mot hverandre. Tre voksne var med barna. Alle så fraværende ut, så tappet for livsgnist og energi. Var de i det hele tatt der? Jeg kjente jeg ble sint, opprørt over at de berettiget seg en plass der blant representanter for livet selv, med så mye håp og uskyld. De som var på tur for å lære om livet og menneskene utenfor gjerdet i barnehagen. Da et av barna ikke ga seg med ertingen, reiste en av de voksne seg brått, oppgitt i ansiktet, himlet med øynene og dro barnet over til et annet sete, uten å si noe som helst. Som om hun nesten ikke tålte hvor håpløs han var. De to andre så ikke engang opp. Barna så ut til å være vant til det, de også. Dagen etterpå var denne scenen det første jeg tenkte på. Hvordan våger hun, tenkte jeg. Det var vemmelig hvordan hun utøvde makt med sin mistrivsel og irritasjon, og kom unna med det bare fordi hun er voksen. Tror hun at blikket hennes ikke har noe å si? Det kanskje viktigste jeg har erfart er at blikket vårt har alt å si. Hva vi ser når vi ser. Akkurat nå er det andre som er i situasjoner som kan minne om min. Der de føler seg hjelpeløse, uten evnen til å forsvare seg eller ta ledelsen i eget liv. Som skaper frustrasjon i omgivelsene. For dem har jeg så mye omtanke. Jeg tenker ofte på de andre ungdommene fra tiden på UK og lurer på hvordan de har det. Om de har lagt historien bak seg, eller om den er med dem i lyset og i skyggen. Om det bålet brenner på innsiden av dem som det gjør i meg. Etter 7 kilometer er kroppen varm, det er lettere å løpe. Jeg flyter bortover veien, solen skinner sterkt og varmt. Den vinner over skyene, bryter seg frem. Et øyeblikk angrer jeg på at jeg ikke tok på briller. Langs fjellene der borte ligger en slags morgendis, soldis. Jeg puster ut og inn, fort, med fart i beina. Jeg puster inn varme og lysegrønt og løvetann på vei opp bakkene. Mot slutten av turen setter jeg opp farten enda et hakk, og der borte ser jeg hjemme. Mitt hjem. Mitt eget. Isolate. UK 2006. Det prikket i fingrene. Jeg lurte på om de kunne bli ødelagt av å ha så lite blodtilførsel, fordi jeg hadde sett på TV en gang at en dame måtte amputere beinet. De voksne løftet kroppen min opp fra gulvet. Så ble jeg båret gjennom avdelingen inn til isolatet. Nå kjenner du et stikk, Johanne. Ikke, skrek jeg, mens jeg kjente hvordan medikamentet spredte seg utover i kroppen. Jeg ble så slapp, så fort. Sånn, nå er det over, sa han. De fortsatte å snakke til hverandre. Trekker dere ut først? Ja, nå. Alle trakk seg ut av rommet samtidig, på den måten de hadde lært å gjøre det på kurs. Jeg lå igjen på madrassen midt i rommet, kikket opp mot det lille glassvinduet i døra, vendte meg over på siden og ventet på at noen skulle hente meg ut igjen etter en stund. Svette og tårer fikk håret til å klistre seg til kinnene. Isolatet gjorde noe med meg. Der inne ble jeg en person som er på isolat. Alt annet ved meg forsvant. Resten av timene i døgnet kunne ikke utjevne timene der inne. Fordi motstanden alltid var et tilsvar til å bli tatt tak i, identifiserte jeg meg ikke med en hvilken som helst annen person som slåss eller utagerer. De man leser om i avisene, de som er fengslet. Selv om jeg ikke forsto hva som hendte der og da, var det ingen tvil om at alt hadde eskalert i voldsom fart etter at de begynte å ta tak i meg. Hver gang de satte den sprøyten, falt jeg umiddelbart til ro, men bare midlertidig. Jeg utviklet ingen strategier for mestring, men kjørte meg heller inn i et spor der disse situasjonene fortsatte å gjenta seg daglig. Ingen spurte hvorfor, og jeg tenkte heller ikke over det selv. Jeg ble vant til å sette meg ned i kroken, til alt ble verre, til å forsvinne inn i meg selv, til å late som at dette ikke egentlig skjer, til å dunke hodet i veggen, til å bli lagt ned på gulvet akkurat sånn. Ganske snart sluttet jeg å forvente noe annet. Dessuten gjorde de det samme med Evelina. Det var som om dette var normalen. Det var sånn det skulle være på UK. Hvis jeg hadde vært hjemme, ville jeg kanskje fått min første kjæreste nå, gått på fester i helgene eller eksperimentert med alkohol og rusmidler. Var dette livet til de andre utenfor UK? Det var umulig for meg å vite. I så fall ville det være en stor kontrast til tilværelsen min her inne, uten tilgang på noe som helst fra utsiden, ufrivillig medisinert og ført til isolatet daglig. Hjemme ville jeg begynt i 10. klasse. Vi hadde UK-skolen i den samme delen av bygget som gymsalen, men det føltes ikke som en ordentlig skole. Der kunne vi spille brettspill eller male hvis vi var i form til det. Det var noe å fylle dagene med. De voksne mente at det var viktig for meg å være der litt hver dag. Jeg forsto ikke hvorfor. Her hadde jeg andre ting å tenke på. Nettene på UK var så voldsomme, og det var vanskelig å komme seg opp om morgenen med så sterke medisiner i kroppen. Jeg var vant til det nå, og var allerede litt som et dyr. Samtidig var det som om det ikke var sant. Da de voksne hendene presset meg ned mot gulvet, var det som om kroppen tilhørte en annen. En som er i situasjoner som dette. En som hører til et annet liv. Vekk fra dette. UK 2006. Hjemme hadde jeg alltid kunnet gå unna. På skolen også. Det fantes alltid et sted å gå eller noen å henvende seg til. På UK fantes ikke den muligheten. Alle dører var låst. I motsetning til de andre ungdommene hadde jeg ikke utgang, og det gjorde meg besatt av å finne veier ut. En gang klarte jeg å rømme da en vikar lukket døren for sakte bak seg. Jeg løp nesten gjennom den, løp så fort jeg bare kunne. Løp slik man bare løper vekk fra noe. Å løpe var det eneste som hadde like mye kraft som det desperate i meg. Jeg visste ikke engang hvor jeg skulle. Tenkte ikke over at det bare blir verre av å stikke av, at det ville få konsekvenser. Ville bare vekk. For meg var det en løsning, det som for dem var et problem. Fra UK ringte de politiet, som sendte flere patruljer for å lete etter meg. De fant meg langt ute på jordet like ved. Det var flekkete av is og gjørme rundt meg. Okergule strå lå i alle mulige retninger ned mot det brune. Innimellom så jeg noe grønt som en kontrast til det andre. Jeg pustet fort og gråt da jeg så dem komme gående. Nei, sa jeg, og løftet hendene opp foran meg. Så gikk de langsomt nærmere, før de ble raske og bestemte i bevegelsene. Så godt forberedt, så godt koordinert. Jeg slo og sparket mot dem, men de la seg over meg med tunge kropper og harde grep. Så kjente jeg et kne mot korsryggen før hendene mine ble vridd bakover. Håndjernene gnagde seg inn i håndleddet, metallet var kaldt. Jeg lurte på hva som skulle til for at de ville slå meg med den batongen de hadde i beltet. Ville de slå meg i hodet eller på kroppen? ville de stoppe om jeg sa stopp. Alle behandlet meg annerledes nå, for jeg som hadde vært så stille og forsiktig hele livet, var blitt en av de verste. Politiet hentet meg med makt. Jeg sloss med dem. Det kunne ikke bli verre. De løftet meg opp og bar meg mellom seg til cellebilen som de førte meg inn i. Dørene smalt igjen, politibetjentene satte seg inn foran. Så kjørte vi tilbake til UK. Og da jeg satt i den bilen, gikk det opp for meg at hvem som helst kan sitte der. At det kan være sånne som meg. En del av meg fikk empati med alle i hele verden som er sårbare. Menneskene i uniform visste ingenting om hvem jeg var. De så ikke lidelsen, ikke fortvilelsen, ikke historien bak. Ikke det fine ved meg, ikke det snille, ikke det håpefulle. Det føltes som at alt de så var problemene jeg forårsaket. Det jeg ikke ville at de skulle se. 16 år. UK 2006.
Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser nå vi vil marsjere.
Jeg rullet meg over på siden, lukket opp øynene. I døra sto 3 nattevakter og 2 dagvakter. De sang bursdagssangen for meg, for i dag ble jeg 16 år. Foran seg holdt de en remse med toalettpapir som de hadde skrevet gratulerer på. Jeg satte meg opp, smilte forsiktig. Putetrekket var litt for stort for puta, lakenet la seg feil over den grønne plastmadrassen. Lysrøret i nattbordslampa over meg hadde en sprekk i seg. Kanskje noen hadde forsøkt å løsne den? Gjøre opprør som meg.
Etter sangen ble hun jeg likte best trittende igjen hos meg. Hun visste hva jeg tenkte på. Margrethe venter på deg i stua, sa hun. Jeg vil ikke snakke med henne, sa jeg. Jeg vet det. Hun strøk meg på ryggen, forsiktig, som hun alltid gjorde. Hendene var tynne og kalde, nesten vektløse. Etter loven kunne jeg skrive meg ut selv nå som jeg var blitt 16, og ifølge helselovgivningen var jeg voksen. For å unngå dette hentet de inn en lege som overførte meg til tvangsparagrafen dagen før selve bursdagen. Tidligere hadde de bare trengt foreldresamtykke. Selv om foreldrene mine ikke ville ha meg på UK mer, hadde de ikke egentlig noe valg. Hvis de hadde tatt meg med hjem, ville noen ha ringt barnevernsvakta, og det visste vi at ville blitt mye verre. Jeg hadde hørt mange historier fra Evelina og de andre. Hvis barnevernet tok over, ville det ikke være noen vei tilbake. I vurderingen kalte legen meg alvorlig sinnslidende og sa at jeg med høy sannsynlighet ville få mine utsikter til tilfriskning betydelig redusert om jeg ikke ble holdt inne. Hvilken sinnslidelse det var snakk om, visste jeg ikke. Det var umulig å forstå hva de mente. De snakket om at jeg virket så traumatisert, og at snart ville jeg nok snakke. Hvis jeg ble trygg nok, ville jeg snakke. Men jo lenger de ventet, jo verre ble det. Snart ville de vel glemme hvordan jeg var da jeg kom. Bedre. Fungerende. Jeg fungerte. Margrethe hadde akkurat rukket å bli ferdig med morgenmøtet i avdelingen før jeg ble fulgt bort til henne. Vi gikk videre inn på et besøksrom der også 2 andre satt klare. Jeg visste hva de skulle si. De skulle fortelle at nå som jeg var 16 år gammel, kunne de bruke belter i stedet for å holde meg fast. Hva syns du om det? Spurte Margrethe. Jeg vet ikke, svarte jeg. Inni meg tenkte jeg at det var bedre å bli bundet fast enn å bli holdt, for jeg hatet å ha dem tett på kroppen min så lenge. Særlig de som var tunge og luktet vondt. Vi tenker at det vil være bedre for deg. Det ble bestemt at jeg skulle legges i belter hver gang jeg var urolig. Jeg hadde fått vite at klinikksjefen hadde en hypotese om at ungdommene føler seg tryggere i belter. Da vet de at de ikke kan kjempe imot, hadde han sagt. Vi tenker også at det vil være bedre om du bytter rom i dag. Hvorfor det? Rommet til Evelina er ledig nå, og det er nærmere isolatet. Da slipper du å bli båret gjennom hele avdelingen. Det hørtes fornuftig ut. Fint å slippe alles blikk på meg når de bar meg skrikende fra ett rom til et annet. Det verken jeg eller de voksne forutså, var at terskelen ble så mye lavere når veien ble så kort. Fremdeles tenkte en del av meg at de voksne visste best og at det ville bli bra. Jeg måtte bare være tålmodig. Jeg stolte på vurderingene deres. De var fagfolk. Men ikke alle var enige i det som ble gjort. Noen ganger kranglet de, nølte. Nei, hjelp henne i stedet, kunne noen si da de var i ferd med å gripe tak i meg. En gang så jeg at en av dem gråt mens hun gjorde som de andre. Det var fint, men også litt forvirrende. Jeg var en ungdom som nå hadde vært låst inne i flere måneder uten utgang, redd for personalet og uten påvirkning og påfyll fra livet utenfor. Det var som om jeg kjente at verdensbildet og vurderingsevnen min begynte å endre seg drastisk. Det føltes som om jeg visste det, men lot det skje. Som om jeg så på at alt utspant seg, men ikke egentlig var med på det. Som om det ikke egentlig var sant. Jeg pleide å minne meg selv på at det var midlertidig. Om ikke lenge ville dette være over. Det måtte det være. Men hva ventet meg da? Kontrollen jeg hadde mistet. Alt jeg hadde sett. Det skremte meg. Etter samtalen med Margrethe gikk jeg inn på rommet mitt igjen. De minnet meg på å la døren stå på gløtt, og jeg gjorde som de sa. Kroppen føltes så tung. Jeg var sliten, ville sove mer. Sove hele tiden, sove tiden bort. Sove til noen kunne vekke meg og si at det snart var over, dette marerittet. På nattbordet mitt lå et kort. Jeg åpnet det og kjente igjen den litt keitete håndskriften til Martin med det samme. Gratulerer med dagen. Dine smil er fantastiske. Måtte du smile mye i fremtiden. Jeg er glad i deg som du er uansett. Hilsen en venn.
Lån hele lydboka hos Tibi, biblioteket for tilrettelagt litteratur.